ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. В Україні вже рік, як оголосили судову реформу. Що ж змінилося для суддів?
Судді більш неупереджено вестимуть справи і проти колишніх посадовців, але тільки за умови максимальної публічності судової системи.
Попередній та швидше за все наступний господар Кремля Володимир Путін закликає йти до Союзу. Не радянського, але євразійського.
Новий інтеграційний проєкт побудований саме на почуттях ностальгії за минулим.
І також у «Ранковій Свободі» огляд свіжої української преси.
Єдине, що може штовхнути людей на вулиці, це масові звільнення, невиплата зарплати і абсолютно безвідповідальна політика одіозного діяча у сфері освіти.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Тетяна Ярмощук.
Україна не прагне негайно вступати у Євросоюз, але при укладенні угоди про асоціацію наполягатиме на включенні до неї перспективи свого членства у ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі із головою Нижньої палати парламенту Австрії Барбарою Прамер. При цьому Азаров зазначив, що відповідно до статті 49 Лісабонської угоди, будь-яка країна, яка територіально розташована у Європі, має право на європейську перспективу. Прамер у свою чергу заявила, що потенціал для розширення ЄС існує, і європейські країни повинні мати перспективу приєднання до Євросоюзу. Сьогодні у Києві проходитиме свято українського словника. Захід відбувається уже вп'яте. Його організовують Український мовно-інформаційний фонд разом зі спеціалізованою книгарнею «Словники самобранки». Наразі науковці розробили новий 20-томний словник української мови, перший том якого вже вийшов. Директор Українського мовного фонду Володимир Широков розповів Радіо Свобода.
Ми практично сформували всю базу даних 20-томного тлумачного словника української мови. Він тепер буде у 20 томах. Це буде великий, сучасний тлумачний словник української мови, який буде не тільки на папері, а головне, що він буде як електронна система.
Зазначив директор Українського мовного фонду Володимир Широков. Росія та Китай заблокували ухвалення Радою безпеки ООН резолюції щодо запровадження санкцій проти сирійської влади, якщо вона не припинить репресії проти опозиції. США розкритикували дії Москви та Пекіна. Постійний представник Сполучених Штатів при ООН Сюзан Райс заявила, що Рада безпеки проігнорувала зростання загрози регіональній безпеці. Натомість постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін зазначив, що Москва не підтримує режиму Асада та насильства проти протестувальників, але виступає проти резолюції, оскільки, як зазначив Чуркін, вона базується на філософії протистояння.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Судова реформа, яку оголосили в Україні рік тому, не стільки підвищує якість правосуддя, скільки робить суддів підконтрольними президентові та парламенту. Це стверджують незалежні експерти. На їхню думку, така тенденція вплине передусім на процеси над лідерами опозиції. У парламентській же більшості та створених під час реформи вищих спеціалізованих судах навпаки відзначають позитивні зміни. А от у американській агенції міжнародного розвитку, яка допомагає фінансувати українську судову реформу, наголошують, успіх нововведень можливий тільки за максимальної публічності судочинства. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Рік тому був утворений Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних та цивільних справ, який перебрав на себе значну частину повноважень Верховного суду. Його голова Леонід Фесенко зауважив, що судова реформа дала вже перші результати. Ці зміни вплинуть і на перебіг справ проти колишніх посадовців, але в який саме бік спрогнозувати важко, сказав у коментарі Радіо Свобода заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя регіонал Валерій Бондик.
Судова реформа не завершилась, на честь вже Кримінально-процесуальний кодекс держава ставить таке завдання перед нами, щоб правосуддя було більш справедливе.
Агенція США з міжнародного розвитку допомагає фінансувати українську судову реформу. Керівник її проєкту в Україні Девід Вон припускає, що завдяки реформі судді більш неопереджено вестимуть справи і проти колишніх посадовців, але тільки за умови максимальної публічності судової системи.
Реформа має охопити судові інституції, всі урядові галузі, а також долучити до цього процесу громадянське суспільство. Суди потребують мас-медіа, щоб збільшувати обізнаність, а мас-медіа мають потребу у суді, який міг би захистити свободу слова. Це сприятиме не лише розвиткові демократії в Україні, але також збільшенню інвестицій в країну.
Українська судова реформа зробила судочинство ще більш підконтрольним чинній владі, вважає колишній міністр юстиції Микола Оніщук. Передусім це стосується суддів Родіона Кірєєва і Сергія Вовка, які розглядають справи проти колишніх посадовців, зазначає Оніщук.
Вони, по суті, проходять іспитовий строк, коли справу слухає суддя, який буде призначатися політичним інститутом ще в майбутньому. Сам цей факт створює сумніви в його неупередженості.
Омбудсман України Ніна Карпачова та інші правозахисники наголошують, що українська судова реформа може вважатися успішною лише тоді, коли підсудних не будуть тримати під вартою, окрім особливих випадків, і не обмежуватимуть їхнє право на медичну допомогу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Володимир Путін закликає до створення ЄС, Євразійського Союзу. Це його перша провідна ініціатива відтоді, як російський прем'єр оголосив про намір знову балотуватися на президентських виборах у Росії наступного року. На шпальта газети «Ізвістія» Путін пише, що рівень інтеграції у новій структурі має бути вищим, ніж у митному союзі. Цей союз об'єднує нині Росію, Білорусь і Казахстан. Деякі оглядачі вбачають у такій ініціативі передусім передвиборчу риторику, інші – намагання видати бажане за дійсне. Більше про це в матеріалі Мар'яни Драч.
Справа не в тому, щоб так чи інакше відродити Радянський Союз, запевнює Володимир Путін, анонсуючи новий Євразійський Союз. Попри ці слова, новий інтеграційний проєкт побудований саме на почуттях ностальгії за минулим, вважає Павло Салін з Московського центру політичної кон'юнктури.
Він зараз намагається грати на імперських настроєннях більшості електората.
Ностальгія за імперським минулим. Можливо, не у форматі СРСР, без держав Балтії, без Середньої Азії, без Південного Кавказу, але за імперським минулим. І Путін на цих струнах грає.
Аналітик Московського центру Карнегі Микола Петров нічого нового в пропозиції Путіна не бачить. На його думку, російський лідер намагається напередодні виборів привернути увагу до своїх зовнішньополітичних перемог.
Це скоріше символічний жест, щоб показати, наскільки ефективно Путін проводить зовнішню політику щодо сусідів. Ця стаття не програма, це скоріше демонстрація його досягнень.
Оглядач Радіо Свобода Віталій Портников нагадує, що вперше Євразійський Союз запропонував створити ще президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у 1994 році. Але тоді з цього нічого не вийшло. Не вийде і тепер, вважає Портников, який не виключає, що ця ідея може зацікавити українську владу.
Навряд чи варто обговорити сьогодні фантастичні проекти. Може краще для початку домовитися про ціну на газ?
Віталій Портников звертає увагу на те, як будують відносини Росія і Білорусь, які вже задекларували спільну союзну державу.
Росія фактично робить все можливе, щоб деградація економіки сусідньої країни, яку вона утримувала впродовж багатьох років, відбулася, можна сказати, за лічені місяці, щоб вдалося швидко російським олігархам купити білоруські стратегічні об'єкти. Це хижацтво часу середньовіччя. На сьогоднішній день це просто безправ'я, неповага до громадянина і економічної маргіналізації.
Це був матеріал нашої колеги Мар'яни Драч про ініціативу Володимира Путіна про створення Євразійського Союзу. Ну, а ми переходимо до огляду преси. Чи варто очікувати масових протестів в Україні цієї осені? Чому дані соціологів часто суперечать одне одному? І якими є модні тенденції в заміському житті столичних товстосумів? Про це в огляді преси від Ірини Білої.
Знову і знову відкладаються дата і час народного бунту, який передрікають вже півтора року. Усі спраглі революції можуть почекати, адже, як переконує газета «День», українське суспільство не готове до масових протестів. Акції одинаків та окремих соціальних груп розв'язують лише конкретні завдання, але ніяк не складаються в загальну картину повстання мас. Єдине, що може штовхнути людей на вулиці – це масові звільнення, невиплата, зарплати і абсолютно безвідповідальна політика всім відомого одіозного діяча у сфері освіти. освіти, вважають експерти газети «День». Передвиборна гонка в Києві почалася, констатує газета «Україна молода». Упродовж тижня в інформпростір вкинуті результати двох соціологічних опитувань щодо симпатії киян від Київського міжнародного інституту соціології та Центру соціальний моніторинг. Прикметно, що їх результати принципово відмінні. В цьому видання звинувачує прихильність, зокрема, в маніпулюванні соціологічними дослідженнями на догоду владі. А ще газета інформує, що для того, аби Кличко не заважав Попову, йому пропонують не конкурувати в Києві, а балотуватись на загальнонаціональному рівні і вже не з владою, а з розпорошеною позицію. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті, у який кут рингу влада поставить Кличка. Кореспондент парламентської газети «Голос України» критикує Нацбанк за новий порядок обміну валют з обов'язковою фіксацією паспортних даних. Його потребу обумовили боротьбою з відмивання грошей. Але, як стверджує журналіст, йдеться про засіб обмеження валютного обігу. А це ще гірше, бо позитивний ефект від такого кроку швидкоплинний, а негативний, тобто поява тіньового обігу, мало передбачуваний. Київські багатії стають дедалі винахідливішими. Як пише газета «Сьогодні», мати величезний будинок з басейнами, штатом прислуги, а також престижні автомобілі вже стало для товстосумів буденністю. Останній писк моди для віп-будинків – страуси-охоронці та няні для собак. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лещенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Масові протести у Сполучених Штатах набирають обертів.
У Вашингтоні антивоєнні та протикорпоративні активісти планують цими днями поставити намети у Лафаєт-парку перед Білим домом.
Історія останньої українсько-польської війни мовою документів.
Ця війна була лише фрагментом Другої світової війни. Її головні суб'єкти, українці і поляки, значною мірою залежали від головних гравців Радянського Союзу і нацистської Німеччини.
Фестиваль православного кіно стартує у Києві.
Це хороше, добре і по-современному сказав, позитивне кіно. Де нет зла, ярості, гніва, є любов і бажання жити Богом.
Отож, про це та інше далі у ранковій свободі.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Сполучених Штатах акції протесту під гаслом «Окупуймо Уолл-стріт» поступово набувають масового характеру, виходять за межі Нью-Йорка. Цей протест, здебільшого молодіжний, підкреслено мирний, вже охопив чимало великих і малих міст країни. Наш американський кореспондент Юрій Дулерайн із подробицями.
Напроти міської управи в Лос-Анджелесі активісти поставили намети і підняли плакати з написами «За справедливу економіку», «Проти корпоративної зажирливості» тощо. У Бостоні демонстранти організували похід у центрі міста, протестуючи проти зростаючого рівня безробіття, що сягає нині понад 9%, це приблизно 14 мільйонів осіб. На цьому тижні, за даними газети New York Times, відбулися демонстрації та появилися наметові містечка у Мемфісі, штат Теннессі, у Гайло на Гавайях, в Міннеаполісі, в Балтиморі, в Мак-Алені, штат Техас. У Бостоні один з учасників, Джейсон Потегер, 25-річний безробітний випускник коледжу, каже в інтерв'ю Національному громадському радіо.
Щодо мене особисто, то коли я дивлюся на інших людей моєї генерації, нам бракує певності у завтрашньому дні. Ми хочемо створювати сім'ю, починати кар'єру, виплачувати студентські позики. Те, що нині відбувається в нашій країні, до болю ясно, що це торкається нашої генерації великою мірою. Тож я почувався зобов'язаним виступити.
У Чикаго на запитання, чого ви домагаєтеся, які ваші вимоги, Сем Ейбрамсон відповідає.
I came out here essentially...
Я виступив, бо мені набридла апатія, яка є у нашій генерації. Одна з речей, що я сподіваюся досягти цими протестами, це домогтися фінансових реформ, щоб ми мали підтримку для таких, як я, для людей середнього класу. Але перед тим, як вести діалог про те, що треба зробити, ми мусимо домогтися, щоб були почуті. Ми мусимо добитися, щоб почули голос кожного.
Спостерігачі відзначають, що у лавах демонстрантів крокують не лише ентузіасти, а й професійні агітатори, організатори масових заворушень, всілякі антиглобалісти, анархісти. У Вашингтоні антивоєнні та протикорпоративні активісти планують цими днями поставити намети у Лафаєт-парку перед Білим домом. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Історія малодослідженого польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни презентована істориком Володимиром В'ятровичем. Він виклав її в книзі «Друга польсько-українська війна 1942-47» і у двотомному зібранні архівних документів. Про те, яким є нове бачення старого конфлікту, дізнавалася наша колега Софія Середа.
Польсько-українські стосунки в 1942-47 роках у документах ОУН та УПА – один з найбільших збірників матеріалів власне українського підпілля, які висвітлюють перебіг конфлікту між уунівцями та армією Крайовою. За словами історика Володимира В'ятровича, тут вміщено 472 досі неопубліковані документи з архівів радянської та уунівської спецслужб.
Ця війна була виявом тривалого конфлікту між обома народами і стала завершальним актом багатостолітнього протистояння. З другого боку, ця війна була лише фрагментом Другої світової війни. Особливість в тому, що її головні суб'єкти, українці і поляки, значною мірою залежали від головних гравців Радянського Союзу і нацистської Німеччини.
За словами доктора історичних наук Олександра Лисенка, авторові збірника вдалося поєднати у книжці три важливі місії – інформативну, ідейно-політичну та ментальну.
Виразна позиція автора, можливо, зашкоджує безсторонності, об'єктивності дослідження, але автор має на це право. Книга повинна працювати на те, що все це не повинно повторитися. Суспільство повинно знати історію, щоб займати певну позицію, протистояти спекуляціям.
Раніше історія польсько-українського конфлікту висвітлювалася здебільшого з польського погляду. Про це говорить історик Іван Патриляк. Каже, це через те, що польські документи краще збереглися і більше вивчалися. Цінність книги В'ятровича історик вбачає у введенні в науковий обіг нових українських джерел та спробі подачі старого конфлікту через використання нової концепції.
Ці документи представляють українську точку зору, надзвичайно необхідну, щоб наблизитися до спільного знаменника у розумінні цього явища та глянути у глибинні витоки конфлікту.
Друга польсько-українська війна 1942-47 та польсько-українські стосунки в 1942-47 роках у документах ОУН та УПА спираються на матеріали українського та польського підпільних рухів, радянські та німецькі звіти. Тут висвітлено глобальні та локальні аспекти конфлікту, вплив третіх сторін на перебіг військових подій та спроби співпраці між ворожими сторонами. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Києві відкривається міжнародний фестиваль православного кіно «Покров». У програмі конкурсу представили 40 фільмів із України, Росії, Білорусі, Сербії, Італії, Франції. Серед тих картин, які покажуть на фестивалі, в них знялися Емір Кустуриця, Євген Миронов, Федір Бондарчук. Яким є сучасний православний кінематограф, розповідає Дмитро Шурхало.
Сьогодні, крім церемонії відкриття, відбудеться показ французького фільму «Пелікан» із Еміром Кустурицею. Володар двох золотих пальмових гілок у Каннах прославився як режисер, але у картині «Пелікан» Кустуриця демонструє акторську майстерність. Крім цієї стрічки, на фестивалі «Покров» презентують фільм російського режисера Авдотії Смирнової «Два дні». У ньому головну роль виконує Федір Бондарчук, який теж відомий як режисер. А в день закриття фестивалю у неділю глядачі зможуть побачити картину Володимира Хотиненка «Достоєвський». У головних ролях Євген Миронов та Чулпан Хаматова. Серед фільмів фестивалю є не лише ігрові, а й документальні, короткометражні та анімаційні роботи. Чимало з них зняті українськими кіномитцями, розповідає директор міжнародного фестивалю православного кіно «Покров» Олександр Акулов.
Олександр Столяров, фільм «Білорусі».
Це режисер Олександр Столяров із фільмом «Справа Росії». Олена Каретник із картиною «Пасха». Непогана стрічка про Закарпаття, дерев'яні храми України. Є також хороші короткометражки та анімації з України. Щоб усе це побачити, варто відвідати залу Київського будинку кіно з 11 години ранку, коли починатиметься показ. Вхід вільний, лише перший та останній день фестивалю, відвідування на запрошення.
Вход свободний.
Водночас Олександр Акулов зазначає, назва «Фестиваль православного кіно» не означає відбору фільмів на конкурс за певними критеріями. Це кіно для всіх глядачів, переконує він.
Це не залежить від віросповідання чоловіка.
Це не залежить від віросповідання людини. Це хороше, добре і, по-сучасному кажучи, позитивне кіно, де немає зла, люті, гніву, а є любов і бажання жити з Богом.
І бажання жити з Богом.
Кінофестивалі можуть бути різними і православними, і мусульманськими. Такий конкурс провели місяць тому в російському місті Казань. Головне, щоб вони були цікавими, наголошує кінокритик, телеведучий Володимир Войтенко. Переможців фестивалю православного кіно у Києві відзначатимуть за кількома номінаціями. Журі очолює архієпископ Мітрофан, керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату.
Про фестиваль православного кіно розповів Дмитро Шурх, але на черзі у ранковій свободі новини, які підготувала моя колега Тетяна Ярмащук.
Україна не прагне негайно вступати у Євросоюз, але при укладенні угоди про асоціацію наполягатиме на включенні до неї перспективи свого членства у ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з головою Нижньої палати парламенту Австрії Барбарою Прамер. Росія та Китай заблокували ухвалення Радою безпеки ООН резолюції щодо запровадження санкцій проти сирійської влади, якщо вона не припинить репресії проти опозиції. США розкритикували дії Москви та Пекіна. Постійний представник Сполучених Штатів при ООН Сюзан Райс заявила, що Рада безпеки проігнорувала зростання загрози регіональній безпеці. Сполучені Штати обурені, що Рада безпеки не у змозі врегулювати моральні виклики і зростання загрози регіональній безпеці. Кілька членів упродовж тижнів намагалися послабити будь-який текст, який би захистив життя невинного цивільного населення від свавілля президента Асада. Сьогодні двоє членів ветували текст, у якому навіть не йдеться про санкції. Зазначила Сюзан Райс. Сьогодні у Греції проходить 24-годинний страйк проти нових заходів бюджетної економії, запропонованих урядом. У акції протесту беруть участь як держслужбовці, так і представники приватних компаній.
Таким інформаційний ранок середи 5 жовтня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний